นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิทานิมาคะปุณณมีหิวะเสสันนิปฏิตายะพุทธปริสายะกาจิธรรมิกทากทิยเตสัพพปาปัสสะอาการณังกุศลสู้ประสัมปทาปจิตตปริโยทปนังเอตังพุทธานาสาสนันติธัมโมสกจังโตตโพตีณบัดนี้จะได้วิสัชนา พระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะ ความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้า ในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลาย กว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนานี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษดังที่ท่านทั้งหลายก็พอจะทราบได้อยู่แล้วว่าเป็นธรรมเทศนาเนื่องในมาฆบูชา ปรารภเป็นที่ระลึกแก่พระอรหันต์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขประชุมกันในวันเช่นวันนี้ เมื่อ 2,000 ปีเสร็จมาแล้วในสถานที่แห่งหนึ่งในประเทศอินเดีย เป็นเหตุการณ์พิเศษในพระพุทธศาสนาจนมีคำกล่าวไว้ในพระบาลีว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีเพียงครั้งเดียวในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง หมายความว่าในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ไหนก็ตามการที่ประชุมกันเพื่อแสดงโอวาทปาติโมกข์นั้นย่อมมีเพียงครั้งเดียวที่มีเพียงครั้งเดียวก็เพราะว่าไม่จำเป็นจะต้องมีหลายครั้งการมีเพียงครั้งเดียวย่อมเป็นการเพียงพอ เป็นกิจลักษณะแล้วดังนั้นขอให้เราทั้งหลาย ถือเป็นอภิลักษิตสมัยคือเวลาที่ตั้งไว้เฉพาะกำหนดไว้เฉพาะในฐานะเป็นเหตุการณ์พิเศษของพระพุทธศาสนาจงทำความระลึกในใจว่าในวันคล้ายกันกับวันนี้คือวันที่พระจันทร์เสวยมาคฤกและเป็นวันเพ็ญดังเช่นวันนี้ในเวลาเที่ยงวันพระอรหันต์ 2,250 องค์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขได้ประชุมกันในเวฬุวันมหาวิหารใกล้เมืองราชคฤห์เป็นเหตุการณ์พิเศษโดยกำหนดกันว่าเป็นวันเพ็ญมาฆบูชามาฆฤกษ์เช่นนี้และพระอรหันต์1,250รูปไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนมาประชุมพร้อมกันโดยบังเอิญ ล้วนแ ป็นพระอรหันต์และพระพุทธองค์ได้ทรงประทับท่ามกลางที่ประชุมและได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกคือข้อความซึ่งถือว่าเป็นประธานแห่งพระโอวาททั้งหมดหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือบทสรุปแห่งพระพุทธศาสนาหรือที่มักจะเรียกกันว่าหัวใจของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นข้อความสั้นๆเพียง3ข้อเรามาเทือความสำคัญของวันนี้ว่าวันนี้เป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงประชุมประสงค์ซึ่งล้วนแต่เป็นพระอรหันต์จำนวนมากน่าอัศจรรย์ถึง 1,250 รูปเป็นเหมือนกับการประดิษฐานคณะสงฆ์อย่างมั่นคงลงไปแล้วในโลกนี้เราจึงได้ถือเอาวันมาฆบูชานี้ว่าเป็นวันพระสงฆ์หรือเป็นวันพระอรหันต์ก็ได้เช่นเดียวกับที่เราถือเอาวันวิสาขบูชาว่าเป็นวันพระพุทธเจ้าเพราะวันนั้นเป็นวันที่เนื่องกับพระพุทธเจ้าเป็นส่วนใหญ่คือเป็นวันที่ประสูติตรัสรู้และปรินิพพาน และเราถือเอาวันอาสาฬหบูชาเป็นเดือน8ว่าเป็นวันพระธรรมเพราะพระองค์ได้ประกาศพระธรรมที่เป็นกิจลักษณะลงไปในโลกคือธรรมเทศนาที่เรียกว่าอนุตตรธรรมจักรกับปวัตตนสูตร เป็นการประกาศธรรมเป็นธรรมานาจักรของพระองค์ลงไปในโลก เราจึงได้วันสำคัญในพระพุทธศาสนาครบทั้ง3วัน วันพระพุทธเจ้าคือวันวิสาขบูชาวันพระธรรมเจ้าคือวันอาสาฬหบูชาและวันพระสงฆ์เจ้าคือวันมาฆบูชาเช่นวันนี้วันสำคัญเช่นนี้เวียนมาบรรจบครบรอบปีหนึ่งปีหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง เราจึงถือเป็นเหตุการณ์พิเศษเป็นวันพิเศษตั้งไหว้พิเศษกำหนดไหว้พิเศษเพื่อว่าเราจะได้กระทำการบูชาให้เป็นการพิเศษเช่นเดียวกันตามธรรมดาเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่ไม่จำกัดสถานที่ไม่จำกัดเวลา แล้วทำไมเราจะมาถือเอาเฉพาะว่าวันนี้เป็นวันพิเศษ ข้อนี้อธิบายว่าไม่ว่ากิจการชนิดไหนเรามีการกำหนดไว้เป็นพิเศษเฉพาะปีหรือประจำปี เพื่อว่าจะเป็นการรื้อฟื้นความจำที่จางไปเลือนไปให้เข้มข้นยิ่งขึ้นเพราะว่าเรามีกิจมากมีธุระมาก เราไม่สามารถจะทำให้จริงจังหรือที่เรียกว่าเข้มข้นได้ทุกวันแต่เราก็ไม่ยอมในการที่จะไม่มีการกระทำที่จริงจังเช่นนั้นดังนั้นเราจึงมีการกำหนดพิเศษกำหนดไว้เป็นวันพิเศษที่จะทำให้จริงจังดังเช่นที่เราจะทำมาฆบูชาเป็นพิเศษในวันนี้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระอรหันต์โดยเฉพาะและระลึกนึกถึงถ้อยคำที่เป็นโอวาทปาติโมกข์คือเป็นหัวใจของพุทธศาสนาที่รับปฏิบัติกันทั่วไป วันมาฆบูชาไม่ได้มีความสำคัญตรงที่คำว่ามาฆเพราะว่าคำว่ามาฆนั้น เป็นเพียงชื่อของเดือนหรือชื่อของดาวฤกษ์ที่ประจำเดือน นั่นไม่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โดยตรงเป็นเพียงปฏิทินเครื่องนับเวลาแต่พระเอิญได้มีเหตุการณ์ของพระพุทธธรรมพระสงฆ์เข้าที่วันนั้นวันนั้นเลยกลายเป็นวันสำคัญไปชื่อเดือนนั้นก็เลยกลายเป็นเดือนที่สำคัญไปด้วยเราควรจะถือว่าชื่อเดือนชื่อวันเกิดความสำคัญขึ้นมาก็เพราะอำนาจของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ซึ่งไปเกี่ยวข้องกันเข้ากับวันนั้นหรือเดือนนั้นปีนั้นเป็นต้น นี่ก็เป็นเครื่องเตือนให้เห็นว่าพระคุณของพระพุทธธรรมพระสงฆ์นั้นมีอยู่อย่างไรมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างไรเราอย่าได้ไปถือความศักดิ์สิทธิ์ในทำนองงมงายอย่างอื่นจนกลายเป็นว่าวันศักดิ์สิทธิ์เพราะมันเป็นวันศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้เป็นต้น วันศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้มันศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับสิ่งสูงสุดศักดิ์สิทธิ์นั่นต่างหากนั้นเราเข้าใจคำว่ามาฆบูชาไว้ให้ดีว่าเป็นการบูชาที่เราจะทำเป็นพิเศษในวันซึ่งเรียกกันว่าวันเพ็ญเดือนมาฆะ เช่นวันนี้เป็นต้นในจิตใจของเราควรจะระลึกนึกถึงเหตุการณ์ในวันเช่นวันนี้ซึ่งได้เกิดแล้วในประเทศอินเดียครั้งกระโน้นเราจงทำในใจของเราให้เสมือนหนึ่งว่าพวกเราไปแอบดูที่ดินป่าดูการประชุมของพระอรหันต์มีพระพุทธองค์เป็นประมุขในอารามอันชื่อว่าเวฬุวันเราก็จะได้เห็นว่าการประชุมของพระอรหันต์นั้นก็ทำกันตามธรรมชาติซึ่งคงจะต้องทำกลางพื้นดินในร่มเงาของต้นไม้ก็ไม่มีหลักฐานอันใดอันแสดงว่าได้กระทำในโรงเรือนซึ่งได้สร้างขึ้นเช่นวิหารเป็นต้นไม่มีซากวิหารทำนองนั้นเหลืออยู่เป็นประจักษ์พยานและไม่มีข้อความในพระบาลีที่แสดงว่าเป็นเช่นนั้นดังนั้นจึงถือว่าพระอรหันต์เหล่านั้นก็ประชุมกันบนพื้นดินภายใต้ร่มม้าเหมือนดังที่เรากำลังนั่งกันอยู่ที่นี่เวลานี้อย่าว่าแต่เหตุการณ์อย่างนี้เลยแ ม้การประสูติของพระพุทธเจ้าก็ได้มีแล้วกลางพื้นดินภายใต้ต้นไม้ที่ชื่อว่าต้นสาระในการตรัสรู้ของพระองค์ ก็มีอยู่แถบพื้นดินภายใต้ต้นอัตตัตตพฤกษ์ซึ่งบัดนี้เราเรียกกันว่าต้นโคเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเสด็จประทับนั่งบนพื้นดินซึ่งมีหญ้าคารองเพียงบางๆเท่านั้นแต่แม้ในวันปรินิพพานของพระองค์ก็ยังทรงปรินิพพานกลางพื้นดินบางคัมภีร์ก็มีเตียงต่างแห่มีเตียงเตี้ยๆรองแต่ข้อความที่เชื่อถือได้ก็เป็นอันกล่าวได้ว่ามีผ้าสังคติรองกลางพื้นดินแต่มาจะบนเตียงเตี้ยๆเราก็ต้องถือว่าบนพื้นดินอยู่นั่นเองเหตุการณ์อื่นๆเช่นพระองค์ทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร ที่เรียกว่าประดิษฐานพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นธรรมานาจากนั้นก็มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าพระองค์ได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาอันสูงสุดนั้นกลางพื้นดินอะไรๆก็ล้วนแต่เป็นเรื่องที่เป็นไปตามธรรมชาติคือกระทำไปตามความสะดวกตามธรรมชาติไม่ต้องลำบากยุ่งยากเหมือนพวกเราในสมัยนี้ดังนั้นขอให้เราภาคภูมิใจว่าอย่างน้อยเราก็ได้เรียนแบบพระพุทธองค์อย่างเต็มที่แล้วที่บัดนี้เรากำลังนั่งกันอยู่กลางพื้นดินภายใต้ต้นไม้เพื่อจะประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์สูงสุดเป็นการบูชาแก่พระรัตนตรัยนั้นถึงตอนนี้อาจจะขอซ้อมความอยากจะขอซ้อมความจำกับคนบางคนหรือคนบางพวกอีกครั้งหนึ่งว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์นั้นโดยเนื้อแท้แล้วเป็นสิ่งเดียวกันแยกจากกันไม่ได้การที่เราแยกนั้นเราพูดอย่างภาษาธรรมดาคือภาษาคนธรรมดาพูดว่าพระพุทธเจ้าคือบุคคลผู้ตรัสรู้และสอนคนอื่นพระธรรมคือคำสอนของพระองค์ที่ปฏิบัติแล้วได้ผลเป็นความดับทุกข์พระสงฆ์คือหมู่คนที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเกิดเป็นของสามอย่างขึ้นมานี่เรียกว่าภาษาธรรมดาแต่ถ้าพูดกันอย่างภาษาธรรมะภาษาความจริงเพื่อความจริงอันเด็ดขาดลงไปแล้วก็ต้องพูดว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นสิ่งเดียวกันโดยหัวใจคือโดยเนื้อแท้หัวใจของพระพุทธเจ้าก็คือธรรมหัวใจของพระธรรมก็คือธรรมธรรมะหัวใจของพระสงฆ์ก็คือธรรมธรรมนั่นคือความสะอาดสว่างสงบธรรมคือความสะอาดสว่างสงบทำบุคคลให้เป็นพระพุทธเจ้าและธรรมธรรมะคำสอนและการปฏิบัติระบบหนึ่งให้ได้ชื่อว่าพระธรรมจะทำบุคคลให้ได้ชื่อว่าพระสงฆ์ดังนั้นในหัวใจของพระพุทธเจ้าก็มีความสะอาดสว่างสงบในหัวใจของพระธรรมก็มีความสะอาดสว่างสงบในหัวใจของพระสงฆ์ก็มีความสะอาดสว่างสงบความสะอาดคือบริสุทธิคุณหมายถึงบริสุทธิ์ไม่มีความผิดไม่มีความชั่วไม่มีความลับความสว่างนั้นคือความรู้หมายถึงปัญญาคุณที่รู้สิ่งที่ควรรู้ความสงบนั้นคือสันติคุณคือความสุขความไม่เร่าร้อนกระวนกระวายอันนี้เป็นคุณธรรมที่เนื่องกันแยกกันไม่ได้อีกเหมือนกันถ้ามีสะอาดจริงก็ต้องมีสว่างมีสงบถ้ามีสงบจริงก็ต้องมีสะอาดมีสว่าง แยกกันไม่ได้และอันนี้เรียกว่าธรรมคำเดียวก็พอและมีอยู่ในหัวใจของพระพุทธเจ้าและมีอยู่ในหัวใจของพระธรรมและมีอยู่ในหัวใจของพระสงฆ์ดังนั้นจึงถือว่าโดยเนื้อแท้หรือโดยหัวใจแล้วรัตนะทั้งสามนี้เป็นของสิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราบูชาที่พระสงฆ์ก็ย่อมถึงพระพุทธธรรมด้วยย่อมบูชาที่พระธรรมก็ย่อมถึงพระพุทธและพระสงฆ์ด้วยบูชาที่พระพุทธก็ย่อมถึงพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยก็ความแยกกันไม่ได้ดังที่กล่าวแล้วก็เหตุเช่นนี้เองแม้ว่าเราจะทำมาฆบูชาเพื่อเป็นที่ระลึกแก่พระอรหันต์ที่ประชุมกันก็จริงแต่การบูชานั้นย่อมถึงแก่พระพุทธและพระธรรมอยู่ในตัวเพราะความเป็นพุทธะและความเป็นธรรมะนั้นย่อมมีอยู่ในที่ประชุมของพระอรหันต์นั้นแม้พระอรหันต์แต่ละองค์ก็ได้นามว่าพุทธะ คือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานต่างกันแต่เพียงว่าไม่ได้เป็นได้เองไม่ได้ตรัสรู้ได้เองเหมือนพระพุทธเจ้าความเป็นพุทธะนั้นมีเหมือนกันตรงที่ว่าทำให้เกิดความสะอาดสว่างสงบเท่านี้ก็พอแล้วส่วนพระธรรมนั้นเป็นความสะอาดสว่างสงบอยู่เองแล้วพระธรรมที่เล่าเรียนคือปริยัติธรรมก็เรียนเรื่องสะอาดสว่างสงบพระธรรมที่ปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาก็คือปฏิบัติเพื่อความสะอาดสว่างสงบพระธรรมที่เป็นมรรคผลหรือปฏิเวทนั่นก็คือตัวความสะอาดสว่างสงบที่แท้จริงเพราะเหตุนี้ความสะอาดสว่างสงบจึงยืนอยู่หรือตั้งอยู่ในฐานะเป็นประธานที่ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าธรรมเพียงคำเดียวในพระพุทธศาสนาจะเป็นหัวใจของพระพุทธธรรมประสงค์ทำสิ่งเหล่านี้ให้เป็นเนื่องเป็นอันเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นการลำบากแก่พวกเราที่จะต้องเที่ยวแยกว่าแยกบูชาเวลานั้นเวลานี้ที่นั่นที่นี่บูชาอย่างแท้จริงเมื่อไรก็ถึงทั้งพระพุทธธรรมประสงค์ในที่ทุกแห่งในเวลาทุกเวลานับว่าเป็นความสะดวกแล้ว จึงขอให้ทุกคนตั้งใจที่จะทำมาฆะบูชาแม้จะพูดว่าที่นี่และเดี๋ยวนี้ก็เป็นการบูชาทั่วไปและทุกแห่งเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั้นไม่มีขอบเขตจำกัดว่าอยู่ที่ไหนและเมื่อไรเป็นสิ่งที่เรียกกันได้ว่าเป็นอนันตการหรือเป็นอนันตเขตหรือเป็นอมิตายุเป็นอมิตาภะคือมีอายุไม่จำกัดมีแสงสว่างไม่จำกัดมีที่อยู่ไม่จำกัดมีเวลาไม่จำกัดอย่างนี้เป็นต้นขอให้เข้าใจพระธรรมในลักษณะอย่างนี้จึงจะเป็นการเข้าใจพระธรรมที่ถูกต้องและยิ่งขึ้นไปอย่าเข้าใจจะเพียงประโยคสำหรับท่องบนว่าพระธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังแถมไม่รู้ว่าสอนว่าอะไรโดยตั้งไปอย่างนี้เป็นเด็กอมมือเราเป็นกันมานานนักหนาแล้วควรจะรู้จักเติบโตเป็นผู้ใหญ่การขึ้นไปตามลำดับโดยการที่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะในลักษณะเช่นนี้จึงเป็นนั้นว่าเราบูชาสิ่งที่เรียกว่าธรรมะเพียงสิ่งเดียวก็เป็นการบูชาทั้งพระพุทธธรรมประสงค์การธรรมะก็บูชาเนื่องในวันนี้ก็เป็นเรื่องพิเศษอยู่หน่อยหนึ่งตรงที่ว่าเป็นที่ระลึกแก่เหตุการณ์สำคัญนั้นส่วนการบูชาแท้จริงนั้นย่อมถึงแก่พระพุทธธรรมประสงค์ครบบริบูรณ์โดยไม่ต้องสงสัยเลยจึงขอให้ทุกคนทำในใจอย่างนี้ในขณะที่ทำมาฆบูชาในวันนี้เมื่อนั่งอยู่ก็ดีเมื่อจะเดินเวียนประทักษิณก็ดีเมื่อจะกล่าวคำบูชาใดๆก็ดีก็มีความรู้สึกอยู่ในจิตใจว่าเรารู้แจ่มแจ้งอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้และอุทิศอย่างนี้ เพื่อการทำมาฆบูชานี้มีความหมายมีความศักดิ์สิทธิ์โดยสมส่วนกันที่นี้ก่อนแต่จะกระทำพิธีมาฆบูชานี้ก็อยากจะซ้อมความเข้าใจต่อไปเป็นเรื่องของธรรมะ ถ้าเราถือว่าวันนี้เป็นวันที่ระลึกแก่พระอรหันต์เราก็จะต้องรู้แจ่มแจ้งกระจ่างชัดเจนว่าพระอรหันต์เป็นบุคคลชนิดไร เมื่อเราถามกันขึ้นว่าบุคคลชนิดไรเราต้องหมายถึงหัวใจของเขาว่าหัวใจของเขาเป็นอย่างไร ความรู้หรือการกระทำของเขาเป็นอย่างไรปกตินิสัยของเขาเป็นอย่างไรแต่สำหรับพระอรหันต์ซึ่งรวมทั้งพระพุทธเจ้าด้วยนั้นเราพูดกล่าวได้ง่ายมากว่าท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดจึงไม่มีหนทางหรือไม่มีโอกาสที่จะเกิดกิเลสและเมื่อไม่เกิดกิเลสก็ไม่มี ทางที่จะเกิดความทุกข์เราจึงเล็งไปยังความประเสริฐสูงสุดตรงที่ไม่รู้จักมีความทุกข์เหมือนพวกเรา พวกเรามีอะไรกระทบหน่อยมันก็ต้องปูบ้างแฝกบ้าง ปูคือดีใจในสิ่งที่ตรงกันกับความต้องการหรือรู้สึกคิดนึกแฝบก็คือไม่ตรงกับที่รู้สึกคิดนึกเช่นถูกขัดคอเป็นต้นเป็นคนฟูฟูแฝบอยู่เรื่อยไปเมื่อไปเทียบกันกับพระอรหันต์ก็ตรงกันข้ามตรงที่ไม่มีอะไรไปทำให้ท่านเกิดอาการฟูฟูแฝบเหมือนพวกเรา นี่แหละเราลองนึกดูเถิดว่ามันมีความประเสริฐที่ตรงไหน บางคนอาจจะไม่เชื่อว่ามันประเสริฐอยู่ตรงที่ไม่ฟูฟูแฝบๆนั่นถ้าเป็นอย่างนั้นหมายความว่าไม่เข้าใจเรื่องของอาหารหรือคำว่าฟูฟูแฝบๆมันเอง ถ้าเข้าใจก็จะมองเห็นได้ว่าเกี่ยวกับชีวิตของคนเรานี่ไม่มีอะไรนอกจากเรื่องขึ้นๆลงๆฟูฟูแฝดๆสุขๆทุกๆไปตามภาษาของคนที่ยังเป็นคนธรรมดายังมีกิเลสอยู่ถ้าจะเรียกว่าสุขๆทุกๆก็เป็นภาษาที่ไม่จริงภาษาพูดของคนโง่ที่ไปเรียกอาการสนุกสนานพอใจนั่นว่าความสุขเพราะเพียงแต่ว่ามันไม่ทำให้เดือดร้อนรำคาญเท่านั้นเองโดยที่แท้แล้วความฟูหรือความแฝบก็เป็นเรื่องเหน็ดเหนื่อยเท่ากันพระอริยเจ้าจึงมองมันในลักษณะที่เหมือนกันว่าเรื่องฟูก็เป็นทุกข์เรื่องแฝบก็เป็นทุกข์ต่อไม่ต้องฟูไม่ต้องแฝบต่างหากจึงจะเป็นสุขแต่แล้วเราก็ไม่ค่อยจะเข้าใจแต่ดูเหมือนจะไม่ต้องการเลยซ้ำไปเพราะว่าสันดานและนิสัยของเราชอบฟูไม่รู้จักสิ้นสุดดังนั้นจึงเข้าใจพระพุทธเจ้าไม่ได้เข้าใจพระธรรมไม่ได้และเข้าใจพระสงฆ์ไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เราต้องการจะเข้าใจให้ได้เราก็จำเป็นจะต้องศึกษากันเรื่องในเรื่องนี้สืบต่อไปอีกมันจะเป็นการซ้ำๆซากๆอย่างที่เราทำกันมาเกือบจะทุกปีถ้าเราจะเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงเราต้องเป็นผู้รุ่งเรืองอยู่ด้วยปัญญาก็มีคำกล่าวที่น่าฟังและท่านทั้งหลายควรจะกำหนดจดจำไว้ให้แม่นยำในเบื้องต้นว่าอติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวโกซึ่งแปลว่าสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมรุ่งเรืองอยู่ด้วยปัญญา ทำไมท่านจึงไม่พูดว่ารุ่งเรืองอยู่ด้วยเงินรุ่งเรืองอยู่ด้วยอำนาจวาสนาดังนั้นดังนี้เป็นต้นแต่ท่านพูดว่ารุ่งเรืองอยู่ด้วยปัญญา ทีนี้พวกเรา รุ่งเรืองอยู่ด้วยปัญญาหรือเปล่าหรือว่ากำลังมืดมัวหม่นมองกลัดกลุ้มอยู่ได้การที่ไม่ได้ฟูตามที่พอใจหรือไม่รู้จะฟูอย่างไรเป็นการที่มืดมัวอยู่นั่นเองถ้าเป็นดังนี้ก็ต้องยอมรับว่ายังไม่ใช่สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียจะดีกว่าการที่เราจะว่าเองว่าพุทธังสรณังคัจฉามิเราจะอ้างสิทธิว่าเราเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมเนียมสำหรับเด็กๆแต่เป็นธรรมเนียมสำหรับคนที่ยังไม่รู้เป็นเพียงพิธีรีตองอย่างดีก็จะเป็นเพียงพิธีการที่จะนำไปสู่ความรู้คือจนกว่าเราจะรุ่งเรืองอยู่ด้วยสติปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นเราอย่าไปนอนใจ ถือว่าเราว่าพุทธังสรณังคัจฉามิเป็นต้นก็พอแล้วเราจะต้องทำให้รุ่งเรืองไปตามลำดับด้วยปัญญาจึงจะเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รุ่งเรืองอยู่ด้วยปัญญาไม่ใช่รุ่งเรืองอยู่ด้วยอำนาจวาสนาของกิเลสซึ่งมันครอบงำย่ำยีจิตใจ อยู่เป็นประจำวันเราจะต้องขวนขวายและนึกถึงวิธีที่จะรุ่งเรืองด้วยปัญญาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีล้วนแต่รุ่งเรืองอยู่ด้วยปัญญาทั้งนี้เพราะว่าท่านสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมอย่างหนึ่งเสมอกันคือบทว่าวิชชาเจรณะสัมปันโนเมื่อเราสวดพระพุทธคุณเราก็ต้องสวดว่าอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาเจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูเป็นลำดับไปในบรรดาคุณเหล่านั้น มีคำว่าวิชชาเจรณะสัมปันโนรวมอยู่ด้วยนี่เป็นสิ่งที่เราต้องสนใจเพราะเป็นเครื่องมือให้สำเร็จประโยชน์ในการเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีในการเป็นพระอรหันต์ก็ดีในการเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ดีก็ดีล้วนแต่จะต้องรุ่งเรืองอยู่ด้วยปัญญาคนสมัยนี้ก็อ้างตัวเองว่ามีการศึกษามากไปเรียนมาจากเมืองนอกเมืองนาและรุ่งเรืองอยู่ด้วยปัญญาเขาว่าอย่างนั้นแต่แล้วจะรุ่งเรืองอยู่ด้วยปัญญาจริงหรือไม่ลองพิจารณากันดูถ้าปัญญานั้นจริงก็คงจะทำผู้นั้นให้มีความสงบเย็นได้ไม่มัวแต่ฟูแฟบๆอยู่ตามเดิมบางทีก็ทำสิ่งที่ไม่น่าทำทั้งที่เป็นบุคคลที่ยอมรับกันว่ามีการศึกษามากมีปริญญามีสิ่งต่างๆเป็นเครื่องรับรองว่ามีการศึกษามากแล้วก็ยังทำสิ่งที่ไม่น่าทำแล้วก็ยังเป็นทุกข์ทรมานเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นอยู่นั่นเองอย่างนี้จะเรียกว่ารุ่งเรืองด้วยวิชาหรือปัญญาไปไม่ได้คำว่าวิชาหรือปัญญาในพระพุทธศาสนานั้นมีความหมายเล็งไปยังสิ่งที่จะทำให้เกิดความสงบเย็นทั้งโดยส่วนตัวและโดยส่วนรวมแต่ถึงอย่างไรก็ดียังมีแง่มีมุมที่จะต้องศึกษาเกี่ยวข้อนี้อยู่มากอยู่หลายอย่างโดยเฉพาะคำว่าวิชชาเจรณะสัมปันโนนี่เป็นคำที่ทันสมัยที่สุดทั้งที่กล่าวไหว้ตรัสไหว้เมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วและอาจจะเป็นคำที่มีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าด้วยก็ได้คำว่าวิชชาเจรณะสัมปันโนแปลว่าสมบูรณ์ด้วยวิชชาและเจรณะคำว่าวิชชาแปลว่า ความรู้คำว่าเจรณะแปลว่าการกระทำคำว่าวิชชาก็คือวิชาการคำว่าเจรณะก็คือวิธีการท่านฟังดูให้ดีอย่าเอาวิชาการกับวิธีการไปปนกันเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์สมัยนี้เรามีคำสองคำคือคำว่าเทคนิคตรงกับคำว่าวิชาการก็มีคำว่าเทคนิคนี่ตรงกับคำว่าวิธีการทั้งเทคนิคและเทคนิครวมกันแล้วจึงจะเป็นเทคนิคก็เลยคือสิ่งที่ทำให้เกิดความสำเร็จได้มีแต่วิชาการขาดวิธีการก็ไปไม่รอดมีแต่วิธีการไม่มีวิชาการก็ไม่รู้ว่าจะทำไปอย่างไรมันต้องมีความถูกต้องและสมบูรณ์ทั้งวิชาการและวิธีการคือทั้งเทคนิคและเทคนิคดังที่กล่าวแล้วคนสมัยนี้จึงทำงานก้าวหน้าไปตามที่เขาต้องการเช่นเปิดอะไรใหม่ๆจนจะไปนอกโลกไปโลกอื่นไปดาวกระเทาะดวงอื่นได้อย่างนี้ก็เพราะสมบูรณ์ด้วยเทคนิคและเทคนิคคือวิชาการ และวิธีการดังที่กล่าวแล้ว คำว่าวิชานี้เป็นวิชาการคำว่าจรณะคือวิธีการคำว่าจรณะแปลว่าการประพฤติหรือการกระทำหรือเครื่องประพฤติหรือเครื่องกระทำส่วนวิชานั้นเป็นความรู้วิชาจรณะสัมปันโนรวมกันแล้วก็แปลว่าสมบูรณ์ด้วยวิชาการและวิธีการเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสรู้ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้และพระอรหันต์ทั้งหลาย ท่านจึงตัดกิเลสได้สิ้นเชิงและเป็นพระอรหันต์ได้ และพระสาวกทั้งหลายนอกนั้นแม้ที่ไม่เป็นพระอรหันต์ท่านก็เป็นพระสาวกที่ถูกต้องได้คือมีกิเลสเบาบางลงตามลำดับตามลำดับก็ด้วยอำนาจแห่งวิชาจรณะสัมปันโนคือเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะนั่นเองด้วยเหตุนี้แหละจึงถือว่าคำนี้คือคำว่าวิชาจรณะสัมปันโนนี้เป็นคำที่ทันสมัยอย่างยิ่งแม้ได้กล่าวมาแล้วตั้ง 2,000 กว่าปีมาแล้วหรือหลายพันปีมาแล้วมันก็ยังมีความหมายเดียวกันใช้ได้อย่างเดียวกันและถูกต้องที่สุดอย่างเดียวกันและจำเป็นอย่างยิ่ง อย่างเดียวกันเหมือนกับที่เรากำลังรู้สึกกันอยู่ในสมัยนี้ว่า ทำอะไรต้องเป็นเทคนิคเกิลคือสมบูรณ์ด้วยเทคนิคและเทคนิคที่รู้กันอยู่ก้องไปทั่วทั้งโลกแล้ว แต่ก็ยังมีความโง่ในเรื่องวิชาจรณะสัมปันโนของพระพุทธเจ้าอยู่นั่นเองไม่สนใจ ในเรื่องวิชาการและวิธีการชนิดที่จะช่วยทำโลกนี้ให้ประสบสันติภาพอันถาวรได้เพราะไม่รู้จึงไม่ทำโลกนี้ให้เกิดความสงบได้แต่กลับทำไปในทำนองตรงกันข้ามคือใช้เทคนิคและเทคนิคเป็นไปในทางกวนโลกนี้ให้ระส่ำระสายยิ่งขึ้นให้ยุ่งเหยิงยิ่งขึ้น โลกของเราจึงมีภาวะที่ระส่ำระสายหรือยุ่งเหยิงยิ่งขึ้นจนเกินสติปัญญาของมนุษย์สมัยนี้ที่จะทำให้เกิดสันติภาพได้อยู่นั่นเองคิดดูแล้ว ก็เป็นเรื่องที่น่าเวทนาสงสารหรือเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่มนุษย์กำลังหลับหูหลับตาเดินไปในทางที่จะจมลงไปในนรกในอบายอย่างถูกเทคนิคที่สุด จึงได้รับผลสมใจหวังในการที่ต้องทนทุกข์ทรมานเป็นป่านนี้เรามาระลึกนึกถึงเหตุการณ์อันนี้กันในวันนี้ซึ่งเป็นวันศักดิ์สิทธิ์คือวันมาฆบูชาก็เพื่อว่าเราอย่าต้องเป็นเช่นนั้นเลย เขาจะเป็นไปอย่างไรก็ตามใจเขาเพราะว่าเขามีสิทธิมีอิสระที่จะเป็นไปได้แต่ว่าเราก็ มีสิทธิมีอิสระที่จะเป็นมาได้ตามที่เราต้องการคือสมบูรณ์ในวิชาและจรณะในทางที่จะเอาชนะกิเลสและความทุกข์นั่นเองทีนี้เกี่ยวกับวิชาที่เราจะต้องรู้เป็นข้อแรกนั่นก็คือหัวใจของพุทธศาสนาที่ว่าทุกสิ่งยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นคือไม่มีอะไรที่น่าไปยึดครองว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเราและการดับความรู้สึกว่าตัวเราเสียให้สิ้นเชิงอย่าให้มีเหลือนั่นแหละเป็นความเยือกเย็นอย่างยิ่งเราต้องรู้จนกระทั่งว่าเราไม่กล้ายึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวเราหรือของเราเพราะว่าเราไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเราเขาเมื่อไรมันก็ตบหน้าเราทุกทีไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งไม่ลักษณะใดก็ลักษณะหนึ่งคือเราร้อนบ้างมืดมัวบ้างหมุนมองบ้างเสียบแทงบ้างกัดกลุ้มบ้าง เป็นเรื่องนรกทั้งเป็นอยู่ในจิตใจทั้งนั้นดังนั้นเราจึงไม่ยึดถือสิ่งใดโดยความเป็นตัวเราหรือของเราแต่แล้วเราก็เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นไปตามที่ควรจะเกี่ยวข้องเพราะว่าธรรมชาติหรือกฎของธรรมชาติบังคับไว้อย่างนี้เองสิ่งต่างๆนี่เป็นสมบัติของธรรมชาติเราคล้ายกับว่ายืมมาสมมติว่าเป็นของฉันว่าเป็นตัวฉันเช่นยืมสิ่งซึ่งประกอบกันเข้าเป็นร่างกายนี้จากธรรมชาติมาสมมติว่าเป็นตัวฉันแล้วก็ยืมนั่นยืมนี่มาสมมติว่าเป็นของฉันเป็นบุตรของฉันเป็นภรรยาของฉันเป็นสามีของฉันเป็นทรัพย์สมบัติของฉันเป็นที่ดินของฉันพูดไปตามภาษาคนโง่จางดีก็จะต้องเรียกว่าภาษาคนแต่ไม่ใช่ภาษาธรรมะไม่ใช่ภาษาความจริงในใจของเราก็จะต้องรู้ความจริงว่ามันเป็นอย่างไรคือมันเป็นสมบัติของธรรมชาติเป็นของใครไม่ได้พอคิดว่าจะเป็นของเราเท่านั้นก็หนักใจขึ้นมาทันทีพอคืนปฏิบัติไปในลักษณะจะเป็นของเรามันก็ตกหน้าเอาเพราะว่าเราเป็นคนคดโกงเราเป็นคนไม่ซื่อตรง เพราะฉะนั้นแหละท่านจึงสอนไว้เป็นหลักว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นพระพุทธเจ้าท่านถือว่าประโยคสั้นๆประโยคนี้เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาทั้งหมดท่านจึงตัดตอบคำถามของผู้ที่มาถามว่าอะไรเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาว่าสัพเพธัมมานาลังอสินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนั่นเป็นหัวใจของพุทธศาสนา ที่นี่เราต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นซึ่งที่แท้ไม่ใช่เป็นตัวเราหรือเป็นของเราแต่เราไม่รู้มาก่อน เราก็จะต้องทนรับการลงโทษคือถูกมันตบหน้าบ่อยๆจนกว่าจะรู้ว่าอ๋อมันไม่ใช่ของเราและไม่ใช่ตัวเราแต่แล้วในที่สุดเราก็ยังต้องพูดว่าตัวเราว่าของเราอยู่ดีเพราะมันเป็นภาษาพูดของชาวบ้านถึงแม้พระพุทธเจ้าหรือแม้พระอรหันต์ท่านก็ต้องพูดภาษาชาวบ้านว่าตัวเราว่าของเราเหมือนกันแต่ว่าท่านพูดอย่างปากอย่างใจอย่างท่านพูดว่าตัวเราแต่ในใจของท่านไม่ใช่ถือว่าตัวเรา ท่านพูดว่าของเราแต่ในใจของท่านไม่ได้ยึดถือว่าของเราดังนั้นเราเห็นได้ว่าท่านพูดอย่างที่เรียกว่าปากอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งไม่ตรงกันแต่พวกเราไม่เป็นอย่างนั้นพวกเราโง่มากในข้อที่ปากกับใจเหมือนกันคือเมื่อพูดว่าตัวตนตัวเราก็เป็นตัวเราจริงๆเมื่อพูดว่าของเราก็เป็นของเราจริงๆอย่างนี้มันไม่ใช่สติปัญญารู้หรือพูดแต่มันเป็นความโง่หรือกิเลสเป็นผู้พูดดังนั้นมันจึงไม่ใช่คำพูดของสติปัญญาเป็นความเคล้าเป็นความเข้าใจผิดพูดมันจึงมีปากกับใจตรงกันแท้เพราะมันเคล้ามันโง่ตลอดกาลตลอดต้นตลอดปลายที่พระอรหันต์หรือพระอริยเจ้าท่านรู้ท่านก็เลยพูดแต่ปากใจไม่เป็นไปอย่างนั้น ถ้าเราจะเป็นลูกศิษย์ของท่าน เราก็ต้องหัดเป็นคนปากอย่างใจอย่างซะบ้างคือเมื่อว่าพูดว่าเงินของฉันบ้านของฉันทองของฉันอะไรอย่างนี้ในใจอย่าไปยึดมั่นอย่างนั้น อย่าไปสำคัญมั่นหมายอย่างนั้นคงมีสติสัมปชัญญะรู้ว่ามันเป็นของธรรมชาติอยู่ตามเดิมเราก็ไปเกี่ยวข้องนี่ก็ไม่ใช่เราก็คือร่างกายจิตใจที่เป็นของธรรมชาติอีกนั่นเองถ้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติเช่นหาอาหารกินก็กินเข้าไปแล้วก็เจริญเติบโตแล้วก็กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสิ่งในลักษณะที่ควรทำอย่างนี้ถ้ารู้สึกตัวอยู่อย่างนี้ก็จะไม่เป็นทุกข์มากมายเหมือนเดี๋ยวนี้และบางทีก็จะแสวงหาแต่เท่าที่จำเป็นเท่าที่สมควรไม่ละโลภโมกมาก เหมือนคนเดี๋ยวนี้ซึ่งกลายเป็นเปรตไปหมดแล้วเพราะว่ามีความอยากมากมายหลายร้อยหลายพันเท่าหลายหมื่นเท่าหลายแสนเท่าของความจำเป็นมันก็หาไม่ทันมันก็หิวเรื่อยมันก็กระหายเรื่อยนี่คือลักษณะของความเป็นเปรตที่เห็นอยู่ทั่วไปในโลกนี้เป็นโลกของเปรตไปอย่างแท้จริงมันก็หาสาวกของพระอริยเจ้ายากขึ้นทุกทีถ้าเราจะกู้สถานการณ์อันนี้ไว้ให้ได้ก็จงทำจิตใจให้เป็นไปตามร่องรอยของพระพุทธเจ้าหรือของพระพุทธศาสนาคือไม่ยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความโลภหรือด้วยกิเลสถ้าต้องกระทำก็กระทำไปด้วยสติปัญญาแล้วก็กระทำแต่พอสมควรข้อนี้ไม่ใช่สอนให้หาเช้ากินค่ำหาค่ำกินเช้าเราจะสะสมบ้างก็ได้แต่ในลักษณะที่พอสมควรแก่การที่ว่ามนุษย์คนหนึ่งควรจะสะสมไว้สักเท่าไรอย่าให้มันมากมายไม่มีขอบเขต จนผู้อื่นเดือดร้อนจนคนมีสติปัญญาน้อยเดือดร้อนจนเกิดลัทธิไม่พึงปรารถนาเช่นลัทธิคอมมิวนิสต์ขึ้นมาในโลกนี้เป็นต้นนั่นแหละคือลัทธิของพวกเปรตได้ก่อขึ้นคือพวกที่ละโมบโลภลาภยิ่งกว่าร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าแสนเท่าดูดดึงเอาประโยชน์ในที่ทั่วไปมาเป็นของตัวด้วยความฉลาดที่เรียกว่าเฉโกไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่วิชาเรียกว่าเฉโกในคำภาษาบาลีแปลว่าปัญญาชนิดที่จะเอาเปรียบผู้อื่นในที่สุดก็เกิดความปั่นป่วนกันขึ้นมาทั้งโลกเพราะว่าเป็นโลกของบุคคลผู้ยึดมั่นถือมั่นไปซะหมดแล้วเป็นความทุกข์ตั้งแต่ต้นจนปลายนี้เรียกว่าไม่มีวิชาไม่มีปัญญาที่เป็นของพระอริยเจ้าถ้าจะให้มีปัญญาของพระอริยเจ้าก็ต้องรู้สิ่งที่เป็นความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาตินั่นเองไม่มีอะไรที่ควรจะยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนแต่ก็ยังมีคนยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนว่าของตนอยู่เรื่อยไปแม้พวกพุทธบริษัทบางพวกก็ยกหูชูหางอยู่ในที่ทั่วๆไปว่าพระพุทธเจ้าของฉันว่าพระพุทธศาสนาของฉันดีกว่าศาสนาของคนอื่นคนพวกนี้ไม่ใช่พูดปากอย่างใจอย่างพูดประปากประใจตรงกันทีเดียวพูดด้วยกิเลสว่าพระพุทธเจ้าของฉันว่าศาสนาของฉันศาสนาของฉันดีกว่าศาสนาของคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นเห็นได้ชัดที่ว่ามีความยึดมั่นถือมั่นว่ามีศาสนาของเรามีศาสนาของเขามีศาสนาของคนอื่นเกิดความรู้สึกเป็นศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ศาสนาอิสลามมากมายหลายศาสนาแล้วก็มองดูกันด้วยสายตาที่เป็นศัตรูกันคิดนึกถึงกันด้วยจิตใจที่เป็นศัตรูกันอย่างนี้แล้วจะเรียกว่าพุทธบริษัทได้อย่างไรก็ไม่ประกอบกับปัญญาของพระพุทธเจ้าเสียเลยดังนั้นควรจะพิจารณาดูถึงสิ่งที่เรียกว่าศาสนากันจะบ้างเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันสำคัญของศาสนาและเราก็เรียกว่าวันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงสิ่งที่เรียกว่าหัวใจของศาสนา เราก็จะพิจารณากันดูว่าสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั้นเป็นอย่างไรและเป็นพุทธศาสนาของเราพวกเดียวเท่านั้นหรือไม่อยากจะขอร้องให้ตั้งข้อสังเกตมาตั้งแต่ต้นว่าเรามีความรู้สึกว่าพุทธศาสนาของเราศาสนาของเราถูกต้องศาสนาของคนอื่นผิดศาสนาของเราเท่านั้น ที่ดี ที่ควรแก่การที่จะมีอยู่ในโลกอย่างนี้เป็นต้นถ้าใครมีความคิดอย่างนี้ก็แปลว่าคนนั้นยังรู้จักเลือกของศาสนาเท่านั้นเองไม่รู้จักเนื้อแท้ของศาสนาเพราะว่าศาสนาสอนเรื่องความมายึดมั่นถือมั่นด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าศาสนาไหนเพียงแต่ว่าไม่สอนมากเท่ากันเท่านั้นเองแต่ว่าสอนไปแนวเดียวกันคือไม่ยึดมั่นถือมั่นในทางที่จะเป็นตัวตนหรือของตนหรือเห็นแก่ตนศาสนาคริสเตียนก็มีสอนมากเรื่องความไม่ยึดอะไรไว้เป็นตัวตนหรือเป็นของตนไม่ให้เห็นแก่ตนให้เห็นแก่ผู้อื่นยิ่งกว่าตนและอะไรก็ให้ยกไปเป็นของพระเจ้าจนหมดไม่มีของตนเหลืออยู่เลย อย่างนี้ก็คือไม่ยึดมั่นตัวตนหรือของตนเหมือนกันแต่เขาพูดอธิบายอีกวิธีหนึ่งเท่านั้นแม้ศาสนาอิสลามถ้าดูถึงเนื้อแท้ของศาสนาก็มุ่งหมายที่จะให้คนรักใคร่กันไม่เอาเปรียบกันแต่ใช้วิธีการที่รุนแรงที่จะบีบบังคับให้เป็นเช่นนั้นคนก็ไปเพ่งเล็งกันตรงที่วิธีการรุนแรงก็เลยเห็นเป็นของโหดร้ายทารุณไปเราจะต้องเห็นอกเห็นใจว่าในสถานที่แห่งหนึ่งในสมัยหนึ่งยุคหนึ่งนั้นคนบางคนต้องใช้วิธีการที่รุนแรงเขาจึงจะเกิดการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงได้พระศาสดาองค์นั้นย่อมรู้ดีจึงจะใช้วิธีการนั้นวิธีการรุนแรงนั้นก็เพื่อจะบังคับให้คนไม่เห็นแก่ตนให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อย่างนี้เป็นต้นท่านลองคิดดูว่าศาสนาอิสลามบัญญัติว่าเพียงแต่ยอมให้ยืมเงินไม่ให้มีการกู้เงินเอาดอกเบี้ยเป็นอันขาดศาสนาอื่นๆอยู่ในลักษณะที่ว่าให้กู้เงินในลักษณะที่ขูดรีดเอาดอกเบี้ยแพงๆแล้วศาสนาไหนจะดีกว่ากัน หรือการที่ศาสนาอิสลามไม่ให้สร้างรูปปฏิมาขึ้นมายึดมั่นถือมั่นเป็นองค์พระศาสดาเช่นเดียวกับพุทธศาสนาในตอนแรกๆก็ไม่มีรูปปฏิมาสำหรับยึดมั่นถือมั่นแต่เดี๋ยวนี้ก็เหลืออยู่แต่ศาสนานี้ที่ไม่ให้สร้างรูปปฏิมาขึ้นมายึดมั่นถือมั่นเราควรจะมองกันในแง่นี้บ้างจึงจะเห็นว่าศาสนาทุกศาสนานั้นก็มีความหวังมีความตั้งใจมีเจตนาที่จะสอนเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นพระที่สุดแต่ศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูเราอย่าไปเอาเปลือกไปเอากระพี้หรือเอาส่วนที่มันเป็นเนื้องอกเนื้อร้ายพอกปูนออกไปเอาเนื้อแท้แล้วก็เป็นศาสนาที่สอนให้สละทุกสิ่งแก่พระเป็นเจ้าเหมือนกันให้เชื่อฟังพระเป็นเจ้าอย่ามีอะไรเป็นตัวตนหรือเป็นของตนถ้าจะมีตัวตนเป็นของตนให้เอาธรรมะเป็นตัวตนอย่าเอาเนื้อหนังร่างกายจิตใจนี้เป็นตัวตน ก็เป็นการบรรเทาความเห็นแก่ตนได้ทีนี้เรามาดูกันที่เปลือก เรามีแล้วเราก็มีความอิจฉาริษยาเป็นต้นทุนเราก็ดูแต่ส่วนที่เปลือกที่มันยิ่งแตกต่างกันออกไปไกลออกไปไกลออกไปไกลออกไปมันก็มีหลายศาสนาจนข้าวหน้ากันไม่ได้จนรังเกียจเกลียดชังกันพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนอย่างนี้ท่านไม่ได้สอนให้ยกตนข่มท่านอย่างนี้ท่านสอนให้ประพฤติปฏิบัติเพื่อทำลายความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนเสียเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นตัวตนแล้วก็ไม่มีโอกาสจะทำความผิดอย่างอื่นหรือทำความชั่วอย่างอื่นไม่มีทางที่ยกตนข่มผู้อื่นได้โดยแน่นอนนั่นแหละคือตัวธรรมะแท้ซึ่งมีอยู่ในศาสนาทุกศาสนาแล้วพอเรามามองเห็นว่านี่เป็นธรรมนี่ไม่ใช่ศาสนาแล้วสิ่งที่เรียกว่าศาสนาก็เลือนหายไปเหลืออยู่แต่ธรรมที่เราดูทีว่าธรรมนี่คืออะไรธรรมนี่คือตัวธรรมชาติคือตัวกฎของธรรมชาติตัวหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องทำตามกฎธรรมชาติและผลที่จะได้รับตามธรรมชาติอันนี้ก็ล้วนแต่เป็นธรรมชาติสิ่งที่เรียกว่าธรรมก็หายไปเหลืออยู่แต่ธรรมชาติคือสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติสิ่งที่เรียกว่าศาสนาก็หายไป สิ่งที่เรียกว่าธรรมะก็หายไปเหลืออยู่แต่ธรรมชาติไม่มีศาสนาแล้วพูดอย่างนี้ฟังไม่ถูกก็จะเป็นผลร้ายอยู่เหมือนกันคือเข้าใจไปว่าไม่มีศาสนาในลักษณะที่ไม่ต้องถือศาสนาอะไรเลยแต่โดยเนื้อแท้แล้วไม่มีศาสนานั่นแหละคือศาสนาแท้จริงไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าอะไรเป็นอะไรนั่นแหละคือศาสนาพุทธที่แท้จริงถ้าไปยึดมั่นอะไรเป็นอะไรเท่าแล้วมันเป็นพุทธศาสนาไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องพูดในลักษณะที่ปากอย่างใจอย่างไปตามเดิมเราจะเอ่ยชื่อว่าศาสนาก็ไม่รู้สึกยึดมั่นถือมั่นเราจะเอ่ยชื่อว่าธรรมธรรมะเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้แล้วว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแม้เราจะเอ่ยชื่อว่าธรรมชาติเราก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นธรรมชาตินั้นว่าเป็นตัวตนหรือของตนให้คงเป็นไปแต่ธรรมชาติแท้เมื่อเป็นดังนี้สิ่งที่เรียกว่าศาสนาก็หายไปเองแล้วมันจะมีมาหลายศาสนามาขบกัดฟัดเวียงกันด้วยความยึดมั่นถือมั่นเหมือนสมัยนี้อย่างไรได้เล่าเรามองเห็นคนที่เข้าใจผิดในเรื่องศาสนาเข้าใจผิดในเรื่องศาสนาแล้วก็ย่อมเข้าใจผิดต่อศาสนาของตนเองด้วยแล้วก็มองเห็นศาสนาอื่นเป็นศัตรูด้วยแล้วก็มุ่งทำลายซึ่งกันและกันหรือเอาเปรียบกันหรือจะข่มขี่กันไม่กระทำไปในลักษณะที่เป็นเพื่อนกันเพื่อทำโลกนี้ให้มีความสงบสุขเลยนั่นคือคนบ้าศาสนาศาสนาของคนบ้าศาสนาจะเป็นศาสนาไปไม่ได้มันก็เป็นความบ้าของเขาเองไปตามเดิมพุทธศาสนาของเรามีหลักเป็นเนื้อแท้อยู่ที่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนของตนข้อนี้อยากจะยกตัวอย่างกันสักหน่อยถึงวัตถุทางวัตถุว่าถ้าเราจะมองดูน้ำเราก็เห็นว่ามีหลายน้ำคือน้ำบ่อน้ำหนองน้ำคลองน้ำฝนน้ำประปาน้ำในส้วมน้ำในคูโสโครกน้ำอุจจาระน้ำปัสสาวะมีหลายน้ำไม่เหมือนกันเราเป็นคนสับเท้าเป็นคนโง่เป็นคนเผลอเรอมองมันหยาบหยาบผิวผิวเผินเผินจึงเห็นเป็นอย่างนั้นหารู้ไม่ว่าในน้ำทุกชนิดนั้นมีน้ำบริสุทธิ์ส่วนสิ่งที่สกปรกที่มาทำให้น้ำเปลี่ยนแปลงไปนั่นไม่ใช่น้ำ เช่นว่าน้ำบริสุทธิ์เอาอุจจาระปัสสาวะละลายลงไปมันก็เป็นน้ำอุจจาระแต่อุจจาระนั้นไม่ใช่น้ำ น้ำนั่นคงเป็นน้ำบริสุทธิ์อยู่ตามเดิมเราต้องมองดูด้วยปัญญาจึงจะเห็นว่าในน้ำทุกชนิดในสิ่งที่เราเรียกกันว่าน้ำทุกชนิดจะมีน้ำบริสุทธิ์อยู่ในนั้นส่วนของเรานั้นมันไม่ใช่น้ำเป็นดินบ้างเป็นโคลนบ้างเป็นฝุ่นละอองบ้างเป็นอย่างอื่นบ้างเป็นเนื้ออย่างอื่นปนลงไปในน้ำทำไมเราไปเรียกสิ่งนี้ว่าน้ำด้วยเล่าถ้าเรามองดูแต่น้ำเราก็จะเห็นว่ามีน้ำบริสุทธิ์อยู่ในกันทั้งนั้นถ้าในน้ำฝนเอาฝุ่นละอองออกเสียมันคือน้ำกลั่นบริสุทธิ์น้ำในคลองเอาโคลนเอาดินอะไรออกเสียก็คือน้ำกลั่นบริสุทธิ์แม้แต่น้ำอุจจาระปัสสาวะเอาน้ำเอาส่วนนั้นออกเสียก็เหลือแต่น้ำกลั่นบริสุทธิ์เราจึงเห็นว่าในนั้นมีน้ำอย่างเดียวกันคือน้ำกลั่นบริสุทธิ์เดี๋ยวนี้เราก็มีน้ำเดียว ทีนี้เราดูน้ำให้ลึกไปกว่านั้นตามภาษาวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนกันอยู่ทุกคนว่า H2O ไฮโดรเจน2ออกซิเจน1ในน้ำบริสุทธิ์มีแต่เพียงเท่านี้เมื่อเรามีปัญญามีสายตามองดูมาถึงขนาดนี้สิ่งที่เรียกว่าน้ำก็หายไปอีกเหลืออยู่แต่ออกซิเจน2ไฮโดรเจน2ออกซิเจน1น้ำหายไปไหนแล้วไม่รู้ นี่คือความจริงในชั้นนี้เหลืออยู่แต่ธาตุแท้2อย่าง ทีนี้เราจะดูกันอีกด้วยปัญญามากกว่านั้นอีกว่าในไฮโดรเจนหรือออกซิเจนอนูปรมาณูหนึ่งนั้นมันมีอะไรอีกดูไปอีกยิ่งดูไปในที่สุดก็ไปจบลงที่ความว่างก็เป็นอันว่าไม่มีอะไรนอกจากความว่าง สิ่งที่เรียกว่าน้ำก็หายไปแล้วสิ่งที่เรียกว่าออกซิเจนไฮโดรเจนก็หายไปแล้วสิ่งที่เรียกว่าอนูหรือปรมาณูก็หายไปแล้ว เหลืออยู่แต่ความว่างนี่มันเป็นสิ่งเดียวกันหรือเปล่าจะเห็นได้ว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันหมดทั้งรูปธรรมและนามธรรมในทางจิตใจไล่ไปก็ไปจบลงที่ความว่างในทางร่างกายไล่ไปก็ไปจบลงที่ความว่างซึ่งเป็นอันว่าในทางวัตถุก็ดีในทางนามธรรมหรือจิตใจก็ดีมีเนื้อแท้คือความว่างแล้วจะเอาอะไรมาเป็นตัวเป็นตนสำหรับวิวาทกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่าตัวตนนั้นเป็นแต่ผีปีศาจชนิดหนึ่งล้อมตัวขึ้นมาจากความโง่ของจิตใจที่ไม่ประกอบไปด้วยความรู้มันจึงมีขึ้นมาสำหรับเป็นนั่งเป็นนี่เป็นตัวฉันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วก็ยึดมั่นถือมั่นในความอร่อยทางเนื้อทางหนังทางตาทางหูที่เกิดจากสิ่งเหล่านั้นเอาสิ่งเหล่านั้นเป็นความจริงคนที่บูชาเงินก็เพื่อได้วัดนางความอร่อยอร่อยทางวัตถุทางเนื้อทางหนังคนที่บูชาเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจวาสนาก็เพื่อจะใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องมือหาความอร่อยอร่อยทางวัตถุทางเนื้อทางหนังเพราะเหตุนี้เองพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นบุคคลฉลาดที่สุดในโลกจึงได้ชี้ระบุไปยังเวทนาคือเวทนาที่เป็นความอร่อยทางเนื้อทางหนังคือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนั่นเองเพราะนั่นแหละเป็นตัวการสำคัญที่หลอกหลอนคนให้คนยึดมั่นถือมั่นแล้วเกิดกิเลสนานาประการขึ้นมาแล้วก็ได้ทำไปตามหน้ากิเลสซึ่งเป็นการเบียดเบียนตนเองด้วยเบียดเบียนผู้อื่นทุกๆคนด้วยนี่เรียกว่าผีปีศาจได้เกิดขึ้นมาอย่างไม่น่าจะเกิดแล้วก็ครอบงำโลกนี้ให้เป็นไปอย่างนี้ถ้าท่านทั้งหลายท่านประชุมกันแล้วท่านพูดเรื่องอะไรแต่ท่านพูดเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นหัวใจของพุทธศาสนาดังที่ได้กล่าวมาไว้ข้างต้นซึ่งจะได้พิจารณากันต่อไปแต่อย่าเอาไปปนกันจนสับสนในเมื่อพูดว่าไม่มีศาสนานั่นเรียกว่าพูดภาษาธรรมะเมื่อพูดว่ามีพุทธศาสนาหรือมีหัวใจพุทธศาสนานั่นเรียกว่าพูดภาษาคนคำพูดภาษาคนนี่คือตามภาษาคนธรรมดาเป็นความจริงอย่างสมมุติ พูดอย่างภาษาธรรมนั่นพูดภาษาพระอริยเจ้าพูดภาษาความจริงแท้เราจะวิจารณ์กันต่อไปถึงภาษาคนและภาษาธรรมถ้าพูดภาษาคนก็มีพระพุทธมีพระธรรมพระสงฆ์ถ้าพูดเป็นภาษาธรรมก็ไม่มีกลายเป็นของสิ่งเดียวกันทีนี้วิจารณ์หนักขึ้นไปอีกพระพุทธเจ้าก็จะไปเหลือแต่ธรรมชาติถ้าธรรมก็จะเหลือแต่ธรรมชาติถ้าสงฆ์ก็จะเหลือแต่ธรรมชาติไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระธรรมไม่มีพระสงฆ์ทั้งอย่างภาษาคนหรือภาษาธรรมที่เรียกแต่ว่าธรรมล้วนๆไปเสียอีกไปเหลืออยู่แต่ความว่างในที่สุดเป็นธรรมชาติสูงสุดเป็นธรรมชาติที่เด็ดขาดเฉียบขาดที่สุดคือความว่างไม่มีอะไรที่จะจริงจะแท้ยิ่งไปกว่าความว่างคือว่างจากตัวตนว่างจากของตนเมื่อเราเข้าถึงความจริงคือความว่างไม่ได้ก็ต้องไปหลงเอานั่นเอานี่มาเป็นตัวตนเข้าจนได้เหมือนกับที่เรากำลังหลงอะไรว่าเป็นตัวเป็นตนซึ่งทุกคนย่อมรู้อยู่แก่ใจตนเองอยู่ดีแล้วโดยไม่ต้องพูดกันอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราจะถือเอาประโยชน์ จากความรู้จากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วเราต้องพิจารณาพร้อมๆกันไปทั้งภาษาคนและภาษาธรรมคือทั้งภาษาสมมุติและภาษาความจริงคือถ้าจริงอย่างหนึ่งก็จริงอย่างสมมุติจริงอีกอย่างหนึ่งคือจริงอย่างปรมัตถ์คืออย่างจริงแท้ เมื่อเราพูดว่า ตามกฎหมายแล้วที่ดินผืนนี้เป็นของเรานี่เป็นความจริงอย่างสมมติเมื่อเราพูดว่า ที่ดินหรืออะไรก็ตามเป็นของใครไม่ได้เป็นของธรรมชาตินี่เราเรียกว่าพูดความจริงอย่างปรมัตถ์เมื่อเราพูดด้วยความรู้สึกที่มีสติสัมปชัญญะอย่างนี้แล้วเราก็มีสติสัมปชัญญะที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นได้โดยแน่นอนแต่เราก็จะเป็นคนพูดปากอย่างใจอย่างเหมือนพระอรหันต์หรือเหมือนพระพุทธเจ้าได้ปากพูดว่าอย่างไรแต่ใจไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นอย่างนั้น เราก็เป็นคนที่ไม่มีความทุกข์เลยเราก็ได้รับประโยชน์เต็มที่จากการที่มีพระพุทธเจ้าอยู่มีพระอรหันต์อยู่ในโลกนี้ถ้าเราพูดว่าหัวใจของพุทธศาสนาเราก็พูดภาษาคนพูดภาษาสมมติสำหรับเราจะได้พูดกันรู้เรื่องเพราะเราต้องพูดกับคนโง่เราก็ต้องพูดภาษาคนโง่คนโง่จึงจะฟังรู้เรื่องเพื่อคนโง่ค่อยรู้จักตัวเองขึ้นมาตามลำดับจนเป็นคนฉลาดแล้วทีหลังเราจึงค่อยพูดกันด้วยภาษาของคนฉลาดคือภาษาของพระอริยเจ้าหรือพระอรหันต์หรือพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้นเราจึงพูดกันสองภาษาเรื่อยๆไปคือภาษาคนอย่างหนึ่งภาษาธรรมอย่างหนึ่งเมื่อเราเป็นบุตรชนมากเกินไป ก็พูดภาษาคนกันมากๆแต่พอเป็นผู้ลืมหูลืมตาสว่างสวัยขึ้นมาบ้างก็พูดภาษาธรรมได้มากขึ้นจนกระทั่งเรารู้ทั้งสองภาษาสามารถพูดให้ถูกต้องทั้งสองภาษานั่นแหละคือเราเป็นสาวกที่แท้จริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องรู้ภาษาธรรมะกันเสียบ้างรู้ภาษาธรรมะเพิ่มขึ้นให้พอสมกับสมส่วนกันกับภาษาคนที่รู้มากเกินไปถ้าไม่รู้ภาษาธรรมะหรือภาษาธรรมเสียเลยแล้วคนก็จะถอยหลังลงไปเป็นสัตว์แม้แต่จะเป็นคนก็เป็นไม่ได้เพราะถ้าพูดกันแต่ภาษาคนยึดมั่นถือมั่นเต็มที่ตามภาษาคนแล้วก็จะมีจิตใจอย่างสัตว์ก็มีความเป็นสัตว์อยู่ในคน นี่เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายมากเกินไปขอได้ตั้งอกตั้งใจ คิดนึกกันเสียใหม่ว่าเราต้องรู้ภาษาธรรมกันบ้างแล้วอย่ารู้แต่ภาษาคนกันนักเลยอย่างน้อยก็ต้องรู้ภาษาคนกับภาษาธรรมให้ได้สัดส่วนกันไปเพื่อว่าเราจะได้พูดได้คิดได้นึกได้กระทำโดยไม่มีการยึดมั่นถือมั่นถ้าเราจะต้องพูดในภาษาของคนยึดมั่นถือมั่นเราก็พูดแต่ปากแต่ใจของเราไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นแต่ประการใดเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วในใจนั้นก็จะเต็มไปด้วยธรรมเมื่อเต็มไปด้วยธรรมแล้วธรรมะนั้นจะคุ้มครองไม่ให้มีความทุกข์ไม่มีความยากลำบากไม่ต้องฟูแฟดแต่ว่าจะเป็นความสงบสะอาดสว่างอยู่ในเนื้อในตัวกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมนั้นเป็นสิ่งเดียวกันซึ่งได้เคยอธิบายไว้ในที่อื่นๆมามากมายหลายครั้งหลายหนแล้วว่าธรรมนั่นคือธรรมชาติไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติแล้วก็ไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมเพราะว่าธรรมก็คือธรรมชาติธรรมชาติก็คือธรรมแต่เรามารู้จักธรรมแต่เพียงบางสัตว์บางส่วนเช่นรู้แต่เพียงว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าธรรมสำหรับภาษาบาลีสำหรับภาษาสันสกฤตคำนี้มันหมายถึงทุกสิ่งรวมทั้งคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยหรือจะกลับทางเสียก็ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นท่านสอนเรื่องทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรเลยก็คือสอนธรรมชาติทุกสิ่งธรรมชาติส่วนที่เปลี่ยนแปลงกับธรรมชาติส่วนที่ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อพูดอย่างนี้มันก็หมดแล้วมันไม่มีอะไรเหลือเพราะว่าสิ่งที่เราธรรมชาตินั้นก็มีเพียงสองอย่างนี้เท่านั้นธรรมชาติที่มีการปรุงแต่งกับธรรมชาติที่ไม่มีการปรุงแต่งพูดอย่างนี้มันก็หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว แต่ว่าเราอาจจะแจกแจงเป็นอย่างอื่นเพื่อการศึกษาได้อีกมากมายเช่นว่าตัวธรรมชาติแท้ๆเป็นอย่างหนึ่งแล้วกฎของธรรมชาตินั่นก็อย่างหนึ่งแต่กฎของธรรมชาติก็คือธรรมชาติอีกนั่นเองไม่อะไรไม่ไปไหนเสียนี่หน้าที่ที่มนุษย์จะต้องปฏิบัติตามธรรมตามกฎของธรรมชาติมันก็คือธรรมชาติอีกเพราะว่าตัวมนุษย์ก็คือธรรมชาติจิตใจของมนุษย์ก็คือธรรมชาติต้องกระทำไปตามกฎก็คือธรรมชาติฉะนั้นหน้าที่ที่จะต้องทำไปตามกฎก็เป็นธรรมชาติในทางนามธรรมอีกอย่างหนึ่งทีนี้ไม่จะมีผลอะไรเกิดขึ้นมาก็เป็นตามกฎธรรมชาติมันก็ยังคงเป็นธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงที่ปรุงแต่งหรือไม่ปรุงแต่งอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เป็นธรรมดาดังนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติเมื่อพูดความจริงในภาษาธรรมะภาษาบาลีภาษาพุทธศาสนาแล้วใช้คำว่าธรรมชาตินี่แหละเป็นคำกลางเป็นคำรวมหมายถึงสิ่งทุกสิ่งเช่นพูดว่าธรรมชาติที่เป็นทุกข์ธรรมชาติที่เป็นสุขธรรมชาติที่เป็นไม่ทุกข์ไม่สุขหรือธรรมชาติที่เป็นเหตุธรรมชาติที่เป็นผลหรือธรรมชาติที่ไม่เป็นทั้งเหตุและไม่เป็นทั้งผลเหล่านี้มันก็ไม่มีอะไรเหลือ ไม่มีอะไรนอกไปจากธรรมชาติเมื่อเห็นความจริงข้อนี้แจ่มชัดลงไปอย่างนี้ใจมันก็ไม่ยึดถือเองไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดว่าเป็นตัวตนเองเพราะมันเห็นอยู่ว่าเป็นธรรมชาติแต่ถ้าไม่เห็นความจริงข้อนี้ ไม่เห็นความจริงในข้อที่ว่าทุกสิ่งเป็นเพียงธรรมชาตินี้แล้วมันก็ต้องหลงผิดไปยึดถือนั่นนี่เป็นตัวเป็นตนแล้วในระหว่างนั้นก็ไปหลงไหลในส่วนที่เป็นของสนุกสนานอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายจนลืมอะไรหมดลืมทุกสิ่งทุกอย่างหมดสนใจอยู่แต่เรื่องที่จะนำมาซึ่งความอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเท่านั้นก็เลยถือสิ่งนี้เป็นสิ่งประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งที่ปากร้องตะโกนว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราหรือเป็นบุคคลผู้ประเสริฐที่สุดในโลกนั่นว่าเอาแต่ปากแต่ใจนั่นไปหลงยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เป็นความอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่เป็นการพูดที่โกหกอย่างยิ่งแล้วไม่มีคำพูดไหนจะเป็นคำพูดที่เท็จนะหรือโกหกมากเหมือนคำพูดชนิดนี้ท่านสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะเป็นคนหลอกลวงถึงขนาดนี้ไม่ได้เดี๋ยวนี้เราก็กำลังจะบูชาพระอรหันต์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขในวันเช่นวันนี้แล้วเราควรจะมีความสว่างสวายแจ่มแจ้งเราควรจะมีความซื่อตรงมีความซื่อสัตย์ในการที่จะไม่ไปโกงธรรมชาติไม่ไปเอาอะไรของธรรมชาติมาเป็นของเรา กันให้ถูกต้องเสียก่อนให้เรามีจิตใจเหมือนจิตใจของพระอรหันต์เสียก่อนแม้แต่ชั่วครู่ก็ยังดี การบูชามาบูชาหรือการเวียนเทียนของเรานี่ก็จะเป็นของจริงไม่เป็นของเล่นตลกไม่เป็นของเล่นละครหรือหน้าไหว้หลังหลอกต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์ขอสร้างความเข้าใจในเรื่องนี้กันเป็นอย่างยิ่งในที่นี้ว่าอย่าให้การทำมาคบูชานี้เป็นการเล่นตลกเล่นละครหรือหน้าไหว้หลังหลอกต่อพระพุทธธรรมประสงค์ จงได้เตรียมจิตใจเสียแต่เดี๋ยวนี้เถิดว่าเรามองเห็นแล้วว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นเพียงธรรมชาติไม่ควรที่จะ ยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวตนก็จะเป็นไปเพื่อความทุกข์ถ้าเราจะพูดว่าของเราก็ให้พูดแต่ปากใจอย่าได้เป็นถ้าจะพูดว่าเราก็ให้เป็นแต่ปากใจอย่าได้เป็นคงรู้สึกอยู่เสมอว่าทุกส่วนแห่งร่างกายของเราจะเป็นจิตใจก็ดีเป็นเนื้อหนังก็ดีเป็นของธรรมชาติถ้าอะไรๆที่จะกำมันเนื่องกันกับร่างกายและจิตใจนี้ก็เป็นของธรรมชาติ ร่างกาย และจิตใจนี้เป จงกระทำไปอย่างถูกต้องอย่าให้ผิดกฎของธรรมชาติเลยให้อยู่ด้วยลักษณะปกติของธรรมชาติคือความสะอาดสว่างสงบไม่ปรุงแต่งเป็นกิเลสและเป็นความทุกข์ถ้าเราก็พอใจมีปีติปราโมทย์ในความจริงอันนี้ เราจึงแสดงออกด้วยการบูชาพระพุทธเจ้าผู้เปิดเผยความจริงอันนี้แทนบูชาพระธรรมในฐานะที่เป็นตัวความจริงอันนี้และบูชาพระสงฆ์ในฐานะที่เป็นหมู่คณะที่เข้าถึงความจริงอันนี้ได้และสืบอายุการประพฤติปฏิบัติในลักษณะนี้ไว้ต่อมาจนถึงพวกเราเวลานี้ลอยได้รับแสงสว่างด้วยขณะที่เรามีความพอใจอย่างนี้ เราทำมาฆบูชาด้วยการกล่าวสรรเสริญคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์บ้างด้วยการเวียนประทักษิณซึ่งเป็นการแสดงออกซึ่งการเคารพทางกายอย่างสูงสุดแล้วบ้างโดยเฉพาะการเวียนประทักษิณที่นี่ ท่านเห็นแล้วว่าจะต้องเดินไปบนพื้นที่มีก้อนกรวดก้อนหินซึ่งมันจะต้องขรุขระมันจะต้องทำให้เจ็บเท้าบ้าง แล้วก็อย่าได้เผลอสติ ไปยึดมั่นตัวกูเข้าแล้วโกรธก้อนหินแล้วก็ไปทะเลาะกันกับก้อนหินแล้วก็ทำมาฆบูชาไม่ได้ จะล้มเหลวหมดถ้ายิ่งปวดเพราะก้อนหินก็ยิ่งดี จะได้อาชายความปวดนั่นเป็นเดิมพัน ลงทุนในการบูชาซึ่งมันยิ่งขึ้นไปกว่าธรรมดาเพราะฉะนั้นควรจะถอดรองเท้าเสีย เป็นการแสดงความเคารพต่อพระพุทธธรรมและพระสงฆ์ให้เท้าเปล่าๆหรือ เท้าอ่อนๆ นั่นสัมผัสกันกับพื้นดินหรือก้อนกรวดก้อนหินและเอาความเจ็บปวดนั้นเป็นการบูชาซึ่งเป็นลักษณะของปฏิปักษ์ที่บูชาซึ่งพระพุทธองค์ทรงปรารถนา ว่าสาวกทั้งหลายจะบูชาพระองค์ด้วยปฏิปักษ์ที่บูชาอย่าหลงมัวบูชาด้วยอามิสบูชาอย่างเดียวเช่นบูชาด้วยธูปเทียนข้าวตอกดอกไม้อาหารการกินที่เครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยเหล่านั้นมันเป็นอีกส่วนหนึ่งคือเป็นส่วนร่างกายเป็นส่วนความจำเป็นทางกายเป็นของง่ายๆเป็นของชาวบ้านเป็นของคนแต่ให้บูชา ด้วยการประพฤติปฏิบัติในทางใจตามคำสอนของพระองค์ให้เข้าถึงธรรมของพระองค์ซึ่งเป็นการเข้าถึงพระองค์เองด้วยการเสียสละทำให้ได้อย่างนั้นเรียกว่าเป็นปฏิปักษ์ที่บูชาอีกอย่างหนึ่งพระองค์ได้ตรัสว่าเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นอามิสทายาทเลยแต่จงเป็นธรรมทายาทเถิดหมายความว่าอย่าหวังจะได้อะไรจากพระพุทธเจ้าเป็นเงินเป็นทองเป็นข้าวเป็นของแต่จงหวังที่จะได้อะไรจากพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นธรรมเป็นธรรมะ เดี๋ยวนี้คนบูชาพระพุทธเจ้าก็อยากรวยอยากสวยเอาพระมาแขวนคอเพื่อให้มีโชคดีจะได้รวยได้สวยอย่างนี้เป็นอามิสทายาทหวังในอามิสทายาท ไม่ถูกตรงตามที่พระพุทธองค์ทรงประสงค์จะต้องทำตนให้ได้รับธรรมะให้มีธรรมะให้เข้าถึงธรรมะจึงจะได้ชื่อว่าเป็นธรรมทายาทเราจะทำมาฆบูชาเราต้องทำตนให้ตรงตามความประสงค์ของพระองค์เสียก่อนคือให้เป็นธรรมทายาทหวังที่จะบูชาด้วยธรรมเอาธรรมเป็นเครื่องบูชาบูชาด้วยธรรมอย่างนี้เรียกว่าปฏิปักษ์ที่บูชา ส่วนอามิสบูชานั้นเราก็ทำให้มันคู่กันไปเช่นจุดธูปจุดเทียนขึ้นบูชาแต่ถ้าคนฉลาดแล้วอย่าไปถือเอาที่ธูปที่เทียนเป็นสำคัญ ไปถือเอาที่เราต้องหาธูปหาเทียนมาด้วยความยากลำบากต้องเสียสละในการซื้อหามาและต้องจุดต้องทำเอาตัวการกระทำนี้เป็นหลักก็จะเรียกว่าปฏิบัติบูชาได้เหมือนกันเมื่อเราจะบูชาด้วยข้าวปลาอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยแต่เราอย่าไปเพ่งเล็งที่ตัววัตถุนั้นเราเพ่งเล็งที่ตัวการกระทำเราต้องกระทำด้วยความเหนื่อยยากจึงได้วัตถุนี้มาและบูชาอย่างนี้ก็มีปฏิปักษ์บูชาอยู่ในอาหารการถวายซึ่งอามิสนั้นแล้วนี่เรียกว่าได้กำไรเพิ่มขึ้นมากกว่าคนที่มีความงมงายเพียงแต่ว่าให้ได้จุดธูปจุดเทียนก็พอแล้วดังนั้นจึงได้แย่งกันจุดธูปจุดเทียนอาหารเป็นเจ้าละวันในเพียงเท่านั้นในจิตใจนั้นมีแต่ความวุ่นวายอย่างนี้เป็นสิ่งที่เข้ากันไม่ได้กับธรรมะในพุทธศาสนาจะจุดธูปจุดเทียนนั่นต้องดับไฟในจิตใจเสียก่อนทุกคนจะต้องดับไฟที่ร้าวร้อนในจิตใจเสียก่อนแล้วจึงค่อยจุดธูปจุดเทียนจึงจะบูชาพระพุทธเจ้าได้ถ้ายังไม่ดับไฟในจิตใจเสียก่อนมีความงุ่นง่านอยู่ในใจหงุดหงิดอยู่ในใจนี้ความรู้สึกที่เป็นโลภะโทสะโมหะราคะอะไรอย่างหนึ่งอยู่ในใจเป็นความร้อนอยู่ในใจแล้วถึงจะจุดธูปจุดเทียนบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็ป่วยการ ใครก็ตามเมื่อจะเข้าไปจุดธูปจุดเทียนในที่บูชาที่นี่ก็ตามที่ไหนก็ตามที่บ้านของตัวเองก็ตามในห้องพระของตัวเองก็ตามต้องดับความร้อนในจิตใจเสียก่อนจึงค่อยจุดธูปจุดเทียนบูชาไม่ฉะนั้น ให้พึงรู้สึกเถิดว่าพระพุทธองค์นั่นแหละจะตัดไล่ให้ออกไปว่าอย่ามาจุดธูปจุดเทียนที่นี่ให้ป่วยการเพราะว่าแกไม่ได้ดับความร้อน ในจิตใจของแกเสียก่อนจะมาจุดธูปจุดเทียนที่นี่ให้เกลื่อนกล่าวทำไม เดี๋ยวนี้เราก็จะทำมาฆบูชาบูชาอย่างสูงสุดแก่พระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วจงพยายามสำรวมสติสัมปชัญญะให้เป็นอย่างยิ่งให้มีความร้อนอะไรเหลืออยู่ในใจแม้แต่ชั่วขณะหนึ่งก่อนแล้วจึงจุดธูปจุดเทียนแล้วจึงจะเดินเวียนประทักษิณและตลอดเวลานั้นก็จะมีจิตใจที่เป็นธรรมประกอบอยู่ในธรรมคือความว่างจากตัวตนและของตนจนถึงที่สุดที่เราจะกระทำได้จึงจะเป็นการบูชามาฆบูชาที่ดีที่สุดที่ถูกต้องที่สุดที่มีผลที่สุดแม้ในการที่จะกระทำวิสาขบูชาหรืออาสาฬหบูชาก็อย่างเดียวกันนั่นเองจะต้องทำอย่างนี้เหมือนกันเพราะได้อธิบายมาแล้วว่าวิสาขบูชาหรืออาสาฬหบูชาหรือมาฆบูชานั้นถ้ากล่าวโดยเนื้อแท้แล้วมันก็เป็นของสิ่งเดียวกันนั่นเอง ไม่มีอะไรแตกต่างกันเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระธรรมและพระสงฆ์เป็นของสิ่งเดียวกันดังที่ได้กล่าวมาแล้วและกล่าวซ้ำกล่าวซากจะขอร้องให้เอาไปนึกไปคิดซ้ำๆซากๆจนกว่าจะเข้าถึงความจริงอันนี้ ทั้งหมดนี้เป็นการซ้อมเป็นการเตือนเป็นการปรับความเข้าใจเพื่อว่าให้เรามีการกระทำที่ถูกต้องให้เป็นทั้งวิชาการให้เป็นทั้งวิธีการรวมกันอย่างแนบแน่นสนิทตามบทว่าวิชาเจรณะสัมปันโนสมกับที่เราจะเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและเจรณะคือมีความรู้สึกมีความเข้าใจมีความคิดเห็นที่เป็นส่วนวิชานั่นก็ถูกต้องแล้วก็มีส่วนการกระทำที่กระทำลงไปด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจนั้นก็เป็นการถูกต้องเราจึงสมบูรณ์ด้วยวิชาและเจรณะเรียกได้ว่าเป็นสัมวิชาเจรณะสัมปันโนกับเขาคนหนึ่งด้วยเหมือนกัน และพอใจภาคภูมิใจที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นสาวกที่แท้จริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เป็นแต่เพียงพิธีรีตองไม่ได้เป็นแต่เพียงธรรมเนียมไม่ได้เป็นแต่เพียงจดบัญชีว่าเป็นพุทธมามกะนับถือพุทธศาสนา แต่ว่าได้เป็นโดยเนื้อแท้ได้เป็นโดยเนื้อโดยตัวเป็นอยู่ที่เนื้อที่ตัวเป็นอยู่ที่กายที่วาจาและใจ เป็นผู้มีความสะอาดสว่างสงบถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่เราจะบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ถ้าหากเวลาอื่นเราเผลอไปบ้างเราก็ต้องสารภาพผิดต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์แม้ว่าจะไม่มีเป็นตัวเป็นตนเราก็สมมติว่าเป็นพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่เราจะต้องขออภัยอย่าโทษเพื่อความสำรวมระวังต่อไปโดยเนื้อแท้ก็คือธรรมะส่วนที่โง่ขออภัยต่อธรรมะส่วนที่ฉลาดธรรมะส่วนที่เป็นอวิชชารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นวิชชาเราก็ขออภัยต่อธรรมะที่เป็น ฉลาดเป็นความฉลาดเป็นความถูกต้องหรือเป็นวิชชาแต่ถ้าพูดภาษาคนก็เรียกว่าเรานี่แหละโง่ไปแล้วเผลอไปแล้ว ก็ต้องสารภาพผิดกล่าวกายเยนวาจายวาเจตสาวาเป็นต้นขออภัยพระพุทธบ้างพระธรรมบ้างพระสงฆ์บ้างนี่มันไม่ใช่สำเร็จอยู่ตรงที่ขออภัยมันสำเร็จอยู่ที่ตรงว่าเราเสียใจเรารู้สึกและเราจะไม่ทำอย่างนั้นอีกคือเราเป็นคนละอายไม่เป็นคนหน้าด้านถ้าเราขออภัยแต่ปาก ใจของเราไม่กลับใจอย่างนี้เราก็เป็นคนหน้าด้านโดยไม่รู้สึกตัวเป็นคนหน้าด้านชนิดที่ไม่รู้สึกตัวมันอาจจะร้ายไปกว่าคนหน้าด้านที่รู้สึกตัวก็ได้ต้องระวังให้ดีถ้าเรารู้สึกตัวว่าทำผิดแล้วเราต้องมีความละอายคือกิริเราต้องมีความกลัวคือโอดตับปะเราต้องมีความละอายมีความกลัวให้มากแล้วความละอายและความกลัวนั่นแหละมันจะช่วยไม่ให้เราทำผิดทำพลาดอีกต่อไปให้เราเดินตกล่องเราละอายคนหัวเราะแต่เรากลัวความหน้าแข้งเจ็บนี่เรามีทั้งละอายแต่ทั้งกลัวเราจึงไม่เดินตกล่องเพราะนั้นเราถือว่าความละอายและความกลัวเป็นเครื่องคุ้มครองไม่ให้เราตกล่องในการที่จิตจะเกิดกิเลสนี่ก็เหมือนกัน มันก็เหมือนกับการตกล่องในทางวิญญาณวิญญาณตกล่องแต่ถ้าว่าเรามีความละอายและความกลัวให้มากแล้วมันก็ไม่ค่อยตกมันก็ตกน้อยเข้าจนกระทั่งไม่ตกเหมือนที่เราเดินไม่ตกล่องไม่ตกคูถนนไม่ตกอะไรต่างๆหรือว่าเราไม่ไปทำอะไรผิดพลาดที่น่าละอายกลางถนน ทุกคนระวังอย่างยิ่งมันก็สำเร็จไม่ไปทำอะไรที่น่าละอายกลางถนนบนทางแต่ในทางจิตใจนี้เราไม่นึกอย่างนั้นเราไม่รู้สึกอย่างนั้นเราไม่ละอายเราไม่กลัวมันจึงทำอะไรที่น่าละอายอยู่มากๆบ่อยๆจนชินเป็นนิสัยแล้วมันก็แก้ยากเพราะเหตุนี้แหละเราจะต้องหันมานึกถึงความละอายและความกลัวกันให้เป็นการใหญ่คำว่าหิริและโอตตัปปะนี่เหมือนกับหญ้าปากคอกอยู่ที่คัมภีร์ใบแรกเปิดนวโกวาทออกดูก็จะพบเป็นใบแรกหรือหน้าแรกเรื่องหิริโอตตัปปะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นของเล็กน้อยเหมือนกับว่าหญ้าปากคอกหรือว่าอยู่ใบแรกมันมีความสำคัญอย่างยิ่งแต่ต้นจนปลายทีเดียวเราต้องมีความละอายคือหิริมีความกลัวคือโอตตัปปะตั้งแต่ต้นจนปลายตั้งแต่เรื่องทางโลกโลกต่ำๆเตี้ยๆขึ้นไปจนกระทั่งเรื่องขนาดกลางจนกระทั่งเรื่องสูงสุดจะดับทุกข์บรรลุมรรคผลนิพพานเบื้องต้นก็ดีท่ามกลางก็ดีเบื้องปลายก็ดีต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าหิริและโอตตัปปะนี้ทั้งนั้นถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็จะเป็นไปไม่ได้เลยคือจะเป็นไปแต่ในทางที่หน้าไหว้หลังหลอกมากขึ้นหน้าไหว้หลังหลอกมากขึ้นในที่สุดก็ล้มเหลวหมดในการเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องพ่ายแพ้แก่พญามาร พยามารจะต้องมัดเอาตัวไปได้ไปเป็นสาวกไปเป็นสมุนของพยามารทนทุกข์ทรมานอยู่โดยรู้สึกตัวบ้างโดยไม่รู้สึกตัวบ้างแต่แล้วก็ยกหูสู่หางว่าตัวดีกว่าผู้อื่นเก่งกว่าผู้อื่นผู้อื่นจะต้องเชื่อฟังตัวจะต้องเคารพตัวอยู่เสมอไปวันนี้ นี้เป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่เสียหายที่สุดเป็นการล้มละลายที่สุดไม่มีอะไรจะเป็นการเสียหายของมนุษย์ยิ่งไปกว่าสิ่งนี้แล้วควรกลัวให้มากควรละอายให้มากและหลีกเลี่ยงเสียโดยเด็ดขาดเถิดสรุปความในที่สุดนี้ว่าเราจะต้องสมบูรณ์ในวิชารู้ว่าอะไรเป็นอย่างไรเราควรทำอย่างไรและเราควรสมบูรณ์ด้วยจรณะคือการประพฤติตามตามนั้นให้ได้ชื่อว่าเป็นวิชาจรณะสัมปันโนและอาศัยหัวข้อสั้นๆที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกข้อที่หนึ่งว่าสัพพปาปัสสะอักขระนังเว้นบาปหรือความชั่วหมดทุกอย่างทุกประการกุศลสู้ประสัมปทาทำสิ่งที่ดีที่งามให้ครบถ้วนทุกประการสจิตตาประโยชน์ทัปนังทำจิตให้ผ่องใสไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งในความดีและความชั่วทุกๆประการข้อนี้มันสำคัญกันครั้งแรกเรามีปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องไฟไหม้หัวไหม้ศีรษะเป็นความร้อนคือบาปเราต้องดับไฟนี้ก่อนแล้วเรื่องจึงสร้างความดีความซึ่งเป็นเหมือนความงามความสวยความสงบความเย็นแต่แล้วเราอย่าได้ไปยึดถือความดีความสวยความงามความเย็นนั้นเข้าว่าเป็นของเรามันจะกลายเป็นความร้อนหรือเป็นบาปขึ้นมาอีกข้อความทั้งสามบรรทัดนี้จึงเนื่องกันเว้นความชั่วเสียให้หมดทำความดีให้สมบูรณ์แล้วดำรงจิตไว้ในลักษณะที่ไม่ยึดมั่นสิ่งใดเลย นี่เรียกว่าเป็นวิชาก็ได้คือเป็นความจริงที่มีอยู่อย่างนี้และเป็นจรณะคือการปฏิบัติก็ได้เพราะว่าเราต้องปฏิบัติอย่างนี้เรารู้ว่าเราต้องเว้นบาปหมดทำความดีให้เต็มแล้วอย่าไปยึดมั่นสิ่งใดข้าวนี้เป็นความรู้หรือเป็นวิชาและเราก็กระทำอย่างนั้นจริงคือเว้นบาปจริงทำดีจริงควบคุมจิตไม่ให้ยึดมั่นสิ่งใดจริงอบรมจิตให้ฉลาดจนไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดจริงนี้เรียกว่าจรณะสมบูรณ์ด้วยจรณะ ทีนี้จากหัวข้อทั้งสามนี้จะแยกออกไปเป็นข้อปฏิบัติอีก5อย่าง10อย่าง20อย่าง30อย่างอะไรก็ได้ดังที่พระพุทธองค์ก็ได้ตรัสจำแนกไว้ให้เป็นตัวอย่างให้กว้างออกไปหรือให้ต่ำลงไปสำหรับพวกคฤหัสถ์ที่อยู่บ้านอยู่เรือนโดยจำแนกออกไปเป็น6อย่างว่าอนุปวาโตไม่พูดร้ายอนุปคาโตไม่ทำร้ายปาติโมกเขจะสร้างวโรสำรวมเคร่งครัดในกฎและระเบียบมัตตัญญูตาจะพัฒสมิงรู้ความพอดีในการกินการอยู่ปันตัญจะเตยนาสนังนั่งนอนอย่างสงบสงัดอธิจิตเตจะอาโยโคทำจิตให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยคุณสมบัติทางจิตรวมเป็น6อย่างด้วยกันข้อแรกอนุปวาโทไม่พูดร้ายนี่ก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยคนโดยมากพูดร้ายด้วยความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองจึงได้พูดร้ายพูดร้ายก็เพื่อให้เขาเจ็บใจบ้างเพื่อยกตัวเองให้เลิศลอยบ้างมันมาจากความยึดมั่นถือมั่นนั้นจึงต้องไม่พูดร้ายคนโบราณสอนไว้ว่าพูดดีไว้ก่อนยังจะดีกว่าแม้ในคนที่เป็นศัตรูกันข้อที่สองที่ว่าธนูปคาโตไม่ทำร้ายคือไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยการกระทำจะไม่กระทบกระทั่งบุคคลใดหรือสัตว์ใดให้เดือดร้อนการกระทบกระทั่งผู้อื่นให้เดือดร้อนนี้ก็เพราะความยึดมั่นถือมั่นอยากจะทำลายเขาเพื่อยกตัวขึ้นมาหรือว่าจะได้ประโยชน์อะไรจากการทำลายเขา เป็นข้อที่ว่าปาติโมกข์เทจะสังวโรตามความหมายธรรมดาก็คือเป็นคนสำรวมเคร่งครัดในกฎหรือระเบียบคำว่าปาติโมกข์นั้นไม่ได้หมายความแต่ปาติโมกข์ของภิกษุที่สวดอยู่ทุกๆ2สัปดาห์คำว่าปาติโมกข์เป็นคำกลางคือบทหรือคำที่เป็นระเบียบเป็นหลักเป็นประธานเป็นหัวข้อเป็นแฟมูล่าที่จะต้องถือปฏิบัติจะต้องเคร่งครัดในกฎระเบียบเหล่านี้หมายความว่าให้ทุกคนเคร่งครัดอยู่ในกฎในระเบียบซึ่งเป็นของประจำตนเข้าใจว่าพอจะเข้าใจได้เองว่าจะต้องทำอย่างไรข้อที่ว่ามัตตัญญูตาจะพัฒนาสมิงให้รู้ความพอดีในการกินการอยู่การกินอาหารหรือการเป็นอยู่นี่รวมกันแล้วก็เรียกว่าสิ่งที่ต้องบริโภคเราจะต้องรู้ความพอดีในสิ่งที่บริโภคในการหามาก็ดีในการเก็บรักษาสะสมก็ดีในการใช้มันก็ดีกระทั่งในการเกี่ยวข้องกันอย่างอื่นก็ดีต้องรู้ความพอดีไม่หย่อนไม่เกินไม่มากไม่น้อยจึงจะอยู่เป็นผาสุกได้ตั้งที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อตะกี้นี้ว่าถ้าคนผู้ใดแสวงหาหรือสะสมเกินความพอดีเกินความจำเป็นแล้วย่อมเป็นบาปเกิดขึ้นทันทีทำตัวเองให้เดือดร้อนทำผู้อื่นให้เดือดร้อนนั้นจึงรู้ประมาณ ที่พอดีในการที่จะหามาในการที่จะมีไหว้รักษาไหว้และในการใช้จ่ายไป ข้อที่ห้าว่าปัญจเสนาสนังนั่งนอนในที่สงบสงัดความนั่งนอนอยู่ในที่สงบสงัดนั้นเป็นความเจริญของจิตใจและร่างกายแต่คนก็ชอบไปดูหนังดูละครจนเป็นบ้าถูกผีละครสิงถูกผีปีศาจของความสุขทางเนื้อทางหนังอย่างอื่นสิงจนอยู่บ้านไม่ติดและจะนั่งนอนในที่สงบสงัดอย่างไรได้นี่มันเป็นบาปกรรมของคนสมัยนี้ที่ไปติดหนังติดละครติดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอย่างอื่นอีกมากมายทำให้ปัญหาเกิดขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องสร้างนั่นสร้างนี่ขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องหาเงินมากขึ้นโดยไม่จำเป็นแล้วก็เอาไปทำลายหรือไปละลายแม่น้ำ โดยไม่มีประโยชน์อะไรแต่มีประโยชน์แก่กิเลสอย่างเดียว เพราะตนไม่พอใจที่จะนั่งจะนอนอยู่ในห้องอันสงบสงัดของตนเพื่อให้เกิดสมาธิแล้วมองเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริง แล้วจะสามารถควบคุมชีวิตจิตใจนี้ให้ดำเนินไปแต่ในทางที่ถูกต้องยิ่งขึ้นจนกระทั่งเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารุ่งเรืองอยู่ด้วยปัญญาสามารถหน่วงเอาพระนิพพานมาบริโภคใช้สอยโดยไม่ต้องเสียสตางค์ดังที่ได้กล่าวแล้วข้อสุดท้ายคือว่าอธิจิตเตจะอาโยโคทำจิตให้ยิ่งขึ้นไปนั้นหมายความว่าจิตของมนุษย์นี้มีทางที่จะอบรมเดเวลลอปมันให้สูงขึ้นไปให้สูงขึ้นไปให้สูงขึ้นไปให้สูงขึ้นไปไม่มีที่สิ้นสุดแต่เราควรจะ บังคับมันให้เป็นไปแต่ในทางที่ไม่เป็นทุกข์หาทางอบรมบ่มจิตใจให้เจริญยิ่งขึ้นไปในทางสงบก็ดีในทางปัญญาก็ดีคือในทางสมาธิก็ดีในทางวิปัสสนาก็ดีให้มันยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปเพื่อมันจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรและรู้ว่ามันเองจะต้องทำอย่างไรจึงจะอยู่เป็นผาสุกอย่างนี้จิตอย่างนี้เขาเรียกว่าจิตยิ่งหรือจิตเยี่ยมหรือจิตสูงหรือจิตประเสริฐเพราะมันสูงอยู่เหนือกิเลสเหนือความทุกข์กิเลสและความทุกข์ตามขึ้นไปข่มทับไม่ได้ครอบงำไม่ได้จึงเรียกว่าจิตยิ่งคือจิตสูงพระพุทธเจ้าท่านจำนายทรงจำแนกออกไปเป็น6ข้อเพื่อเข้าใจง่ายสำหรับชาวบ้านอย่างนี้ ว่าถ้าดำเนินอยู่ใน6ประการนี้ก็ชื่อว่าอยู่ในหลักในเกณฑ์ของพุทธศาสนา แต่ถ้าคนที่ฉลาดกว่านี้ท่านก็พูดสั้นๆเพียง3ข้อก็เว้นชั่วทำดี ทำจิตให้บริสุทธิ์เท่านี้ก็พอแล้วจึงเป็นนั้นว่าจะจำแนกออกเป็น3ข้อก็ดี6ข้อก็ดีก็ล้วนแต่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาได้ด้วยกันทั้งนั้นคือแสดงแนวที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์ของการปฏิบัติตามร่องรอยของพุทธศาสนาแล้วเป็นอยู่โดยอาการที่ไม่ต้องเป็นทุกข์หัวข้อนี้พระพุทธเจ้าทรงประกาศในที่ประชุมของพระอรหันต์ 1,250 องค์ฟังดูแล้วก็น่าหัวที่ว่าทำไมจะต้องประกาศหัวข้อเหล่านี้แก่พระอรหันต์ซึ่งอยู่เนื้อสิ่งเหล่านี้แล้วหรือจบกิจเหล่านี้แล้ว แต่ถ้าท่านคิดดูให้ดีจะเห็นว่าไม่ใช่เรื่องที่น่าหัวเป็นเรื่องที่ย้ำว่าหลักเกณฑ์ของพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้สำหรับทุกคนขอให้พระอรหันต์ทั้งหลายถือเอากฎเกณฑ์อันนี้เป็นหลักเป็นแบบสำหรับไปช่วยกันเผยแผ่พุทธศาสนาในทุกทิศทุกทางให้อยู่ในร่องรอยเดียวกัน ไม่ว่าพูดองค์ใดจะไปประกาศที่ไหนก็ให้ถือหลักอันนี้เราจึงถือเอาหลักอันนี้เป็นหัวใจของพุทธศาสนามาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แต่แล้วอย่าลืมว่าในทั้งหมดนี้อาจจะสรุปให้เหลือประโยคเดียวสั้นๆว่าสัพเพธัมมานาลังอัปปิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวเราหรือของเรานั่นเองเพราะว่าถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เว้นบาปหมดทำดีหมดจิตผ่องใสอยู่แล้วเพราะว่าถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายถ้าเป็นการเคร่งครัดอยู่ในกฎอยู่แล้วอยู่ในตัวมันเองมีความพอดีในการกินการอยู่อยู่ในตัวมันแล้วโดยตัวมันเองเป็นการนั่งนอนอยู่ในที่สงบสงัดแล้วในตัวมันเองและเป็นจิตที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้วในตัวมันเองดังนี้จึงถือว่าสรุปรวมอยู่ในประโยคอันสั้นๆนี้ว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวตนของตนดังที่แสดงมาหวังว่าท่านทั้งหลายทุกคนจะกระทำในใจถึงธรรมะก่อนนี้อยู่ในใจแล้วจุดธูปเทียนบูชากล่าววาจาบูชาเวียนประทักษิณบูชาคำนึงอยู่ในใจบูชาให้ครบถ้วนทั้งกายวาจาและใจเป็นการบูชามาฆบูชาให้สูงสุดความสามารถของตนในโอกาสต่อไปให้ได้รับผลสมตามความมุ่งหมายของการที่ท่านทั้งหลายอุตส่าห์มาถึงที่นี่เพื่อทำมาฆบูชากันเป็นพิเศษตามความพอใจของเราให้สุดความสามารถของเราธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาในโอกาสนี้โอกาสหนึ่งก่อนขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเอวังก็มีโดยพระกล้ารัชนี